Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Faly miarabantsika rehetra tafaraka aminay amin'izao tantsoroka sy Kolopanao fianakaviana izao. Mbola ao anatin'ny lohahevitra isika hoe ny vavaky ny olomarina. Tamin'ny faramontsika ny resaka ny hoe ao anatin'ny ratsy isan-karazany no mivoaka ny olomarina dia asiantsika fintina fony amin'izay. Sika hoe na dia maro aza ny ratsy tamin'izany fotoana izany zany araka ny voalazan'ny soratra masina zany dia nisy ihany ny olomarina nandeha tamin'ny lalana nosoritan'Andriamanitra nanome ohatra vitsivitsy araka ny voalaza ao amin'ny soratra masina. Tandrisantsika teto ohatra hoe Riseta, Ianosy, Enoka, Noe sy ny sisa. Teo amin'ny Noe no tanteraka ny fikasan'Andriamanitra nafoana ny ratsy eto ambonin'ny tany ary nanaova ny farina vaovao dia tandindon'izany i Jesosy Kristy. Tsy ireo ihany anefa ny olomarina voalaza ao amin'ny Baiboly fa maro izay mbola tanisaina ao anatin'izao fandaliana ombany vavaka izao, ohatra hoe ry Abrahama, ry Jakoba, ry Elia, ry Elize sy ireo mpaminany samihafa. Arak'izany ny olomarina dia izay olona matahotra an'Andriamanitra ka mizotra manaraka ny lalany. Nomenantsika teto hoe Jerôme Jenesy toko fahenina andiny fahasivy. Mizotra manaraka ny lalany, mivavaka, miaina izany eo amin'ny fiainana andavanandro, indrindra fa fiainana maha-kristianina. Arak'izay izany dia hoe mandaitra ny vavaky ny olomarina. Amarana antsika ny fandalinana ny ity lohahevitra hoe vavaky ny olomarina ity mompira, inona ny fiatraikan'ny vavaka ao amin'ny fiainantsika?
Araka ireo fitarehan-kevitra maro nitondran'ny papan'ny fampianarana amin'ity teboka fahefatra momba ny vavaky ny olomarina ity dia tena mandanidanja ary misy vokany lehibe eo amin'ny fiainantsika ny vavaka. Ampirenay amintsika amin'izay ary fa ny vavaka dia toy ny digo sika eny ampovoan'ny rano, mampitantsika eo amin'ny renirano mety ahafaty na harendrika antsika. Toy ny renirano na ny ranomasina manonja tokoa manko ny asan'ny ratsy sy ny fianaky ny ratsy eo amin'izao tontolo izao. Raha miezaka azy isika maneho ny tsara dia mihamaro koa ny ratsy. Hoy masindapaoly hoe isaky ny miezaky ny manao ny tsara aho dia ny ratsy foana no misosoka. Tsy afaka andodanitra ho aiza nefitsika fa tsy maintsy miaina sy monina eo anivon'izao tontolo izao izay feno faharatsiana, araka ny vavaka Jesosy hoe mitoetra eo amin'izao tontolo izao isika fa tsy olon'izao tontolo izao. Ny vavaka Jesosy moa amin'ny Masinda Joany toko fahafito ambin'ny folo andininy fahefatra ambin'ny folo ary miverina ao amin'ny andininy fa enina ambin'ny folo. Io vavaka io izany no manafaka antsika amin'ny faharatsiana izao tontolo izao ka tsy arendrika antsika. Fialokalofana sy vonjoan'ny olomarina ihany koa ny vavaka hoy ny papa. Indraindray dia tsy tsapantsika io vavaka atsontsika io fa nefany mamonjy antsika. Ireo olomarina maneho fitiavam-bavaka voalaza amin'ny boky Jenezy ny tanysaina teo ambony ireo dia olona tia fihavanana, miaina ilay hoe fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fo, saina fana ary ny rehetra izany hoe fitiavana an'Andriamanitra ambony zavatra rehetra ary ny fitiavana ny namana tahaka ny tena I Jesosy mamerina izay aty amin'ny evanjely masinda marika toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelopolo ary masinda lioka toko fahafolo ny andiny fahafito amby roapolo ny vavaka dia manafaka antsika amin'ny sarotra amin'ireo karazana herisetra misy eto amin'izao tontolo izao dia anisan'ny fitaovana mahomby manafaka antsika ny vavaka noho izy fitaovana mitondra ho any amin'ny fiadanam-po ny olomarina ihany nefa no afaka mahita izany fiadanana izany ary hitondra sy hizarany fiadanana ho an'ny hafa ary izany ny manafoana ny andy sy ny fifandirana ary ny fakahalana eo amin'izao tontolo izao hoy ny papa manao nanevony amin'ny alalan'ny katesisin'ny fiangonana katolika eo amin'ny laharana fahasivy amby dimapolo sy dimanjato sy roa arivo hoe ny vavaka ataontsika mietefanay amin'andriamanitra no anehoan'andriamanitra fahariana maneho tontolo mahafinaritra eo amintsika ny ainan'nyolomarina tsy tambosaina eo amin'ny antokom-pinoana rehetra izany toetra ny fivavahana izany
raha jerentsika eo amin'ny fiainana andavanandro moa izany mompera dia inona izany no anjara toeran'ny vavaka
ny vavaka noho izy fandariana tontolo maneho fihavanana sy fiadanana dia mahalonaka ny efitranjakan'ny fialonana sy ny fahakahalana hoy ny papa ka tonga mamokatra fifankatiavana sy fifanajana tonga mamokatra fifandeferana omba mpifampitsinjovana ny herin'ny fahasoavan'andriamanitra no manome aina an'ireo olomarina miaina eo amin'izao tontolo izao ka mamelona fanantenana ao amin'ny mandrakariva mamelona sy manome aina ihany koa ny vavaka hoy ny papa izany hoe tahaka ny rojom-piainana manome aina ny vavaka ka ireo lehilahy sy vehivavy manana anjara asa anoho ny fahariana miara-miasa amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny sakramentan'ny fanambadiana dia anisan'ny maneho izany fitiavam-bavaka izany ary mampita izany amin'ny taranany adidin'izy ireo no mampianatra ny vavaka ny zanany satria any tokantrano ny sekoly voalohany ianaran'ny jaza izany vavaka izany mitomboka amin'ny fampianarana azy ireo ny famantarany azy fijaliany zany hoy ny papa satria io ny fanomboan'ny vavaka ataontsika amin'ny maha kristianina antsika mampalahelo ny papa ny mahita amin'izao fotoana izao fa maro ireo tsy mahay famantarany azy fijaliana famantarany azy fijaliana aza tsainy nefa kristianina izy miraikitra ao am-pony zaza io vavaka ampianarana azy io ary tonga fahazarana ho azy ny mivavaka lasa tia mifaneraserany sy mifandray amin'andriamanitra io ny vavaka ihany ko dia manovany fo vato ho fo nofo ny bokyny ezekiela mpaminany toko fahenina amin'ny telopolo andinin'ny fahenina amby roapolo milaza amin'izay teo amin'ny tantarany zanak'olombelona dia tsy mitsahatra miaraka tamin'izy ireo andriamanitra nisy mandrakariva ireo mafo sy ireo manao didiny be sandry ary naiza naiza misy an'izany avokoa fa izany hoe indraindray izy miseho amin'ny endriny maro samihafa fotsiny izy eo mandrakariva nefa andriamanitra izay maneho fitiavana maneho fahatsorana maneho alina mem-panahy ka manovantsika amin'izany toetra izany ny vavaka ataontsika no manokatra ny varavaran'ny fon'andriamanitra ka anovany ihany koa ny fontsika vato ho lasa fonofo
vavaka tolona fatsento
noho izany dia tsapatsika fa ny fiarahantsika amin'andriamanitra dia misy vokany tsara eo amin'ny fiainantsika ary ampirisianantsika izay hoe fifandraisana amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka izay atreo ny fiarahantsika rahapitsika hiaraka mopera gestola amin'ny tamberina izay fandaliana ataontsika nandritry ny herinandro mombany hoe vavaky ny olomarina izay mandra-pitafary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco